Hezký den, vítáme vás u předposledního vydání podcastu Forček pro tuto sezónu. Mé jméno je Martin Tomajdes a tentokrát se mnou konferenční finále bude rozebírat novinář a redaktor webového portálu CNN Prima News, Lukáš Hron. Vítej, Lukáši.
Ahoj.
A máme tady ještě jednoho, Lukáš, promine, trošku vzácnějšího hosta. Na dálku z Floridy se k nám připojil bývalý český elitní gólman Tomáš Vokoun. Vítejte, Tomáši.
Dobrý den.
Tomáš, já využiju rovnou tu situaci. Zmínili jsme Floridu, Panthers jsou třikrát za sebou ve finále Stanley Cupu. To znamená, že očekávám, že všude kolem vás jsou vlaječky, dresy Barkova a Florida hokejově šílí, typuju, je to pravda?
Tak, abych se přiznal, já bydlím zhruba 10 nebo 15 kilometrů od stadionu a tady ta situace na Floridě je taková klidnější. Myslím si, že z jedné strany je to tím, že jsou po třetí ve finále, při tom prvním opravdu to bylo až pro mě, co jsem tady už, žiju tady hodně dlouho, hrál jsem za Panthers, tak bylo až překvapivý, jaký o to byl zájem, ale přece jenom ta destinace a kde je Florida položená, tak u nás asi s Edmontonem nebo s Torontem nebo s Montrealem nebo já bych řekl třeba s Pittsburghem nebo s Bostonem se to srovnat nedá, ale tak samozřejmě to mužstvo je poslední roky velice úspěšný, takže si tu fanouškovskou základnu už vytvořili, ale není to až tak, jakoby, bych řekl, markantní, jak je to v tady těch tradičních hokejových baštách, jako jsou města, který jsem jmenoval.
To se mě trošku překvapilo. Já bych býval čekal, že na Floridě kolem toho takový humbuk nebude. Já bych se rád na chviličku podíval na to, jak vlastně ty dvě konferenční finále vypadala. Mně totiž aktuálně přijde, že Florida nemá takřka žádnou slabou stránku.
No, vypadá to tak. Na druhé straně, promiň, Tomáš, omlouvám se, skončil jsem do řeči.
Já jsem nevěděl, jak bylo.
Já jenom jako před závorkou bych řekl, jako, že u té Floridy je to sice samozřejmě tak, jak říkáš, Martine, ale ten hokej je kouzelný v tom, že to, co se zdá dneska jasný, zítra může být úplně jiný. Vezměme si druhý kolo proti Torontu, po dvou zápasech to vypadalo, že Florida velmi rychle zabalí tu sezónu a třetí zápas rozhodlo prodloužení, takže to mohlo být 0-3 úplně jednoduše a mohlo to být úplně jinak. Takže jo, souhlasím, Florida vypadá, že nemá v tuhle chvíli slabinu. Na druhé straně můžeme se ptát, jaký jsou přednosti Edmontonu a mezi těma zřejmýma je třeba to, že bude mít výhodu domácího prostředí. To bude velký rozdíl oproti loňsku, bych řekl.
Tomáš to vidí jak? Protože mně přijde, že ta série proti Caroline byla z těch, co Panther zatím absolvovali, úplně nejsnažší pro ně.
Tak já bych s většinou, co Lukáš řekl, bych souhlasil a já bych trošku oponoval v té sérii proti, oni sice ty první dva zápasy v Torontu prohráli, ale v podstatě ten druhý zápas s Toronto bylo úplně, bych řekl, Panthers se prohrávali v každém aspektu zápasu. První zápas se jim moc nepovedl z nějakého důvodu, ale jako já si myslím, Florida za, nevím kolik přesně už mají odehraných utkání, ale měli v podstatě takový dva slabší zápasy, kdy prohráli s tou Carolinou ty 3-0 a ten první zápas v tom Torontu, ale já s ním naprosto souhlasím i vlastně s tebou, Martine, že Florida v této chvíli je jasně nejlepší mužstvo NHL, co se týče ty dva trady, které provedli během sezony, byly úplně neskutečný a vůbec nechápu, jak dokázali vyměnit Jonesa. Jones hraje výborně, je to výborný obránce, který tvoří hru, hraje do těla, je disciplinovaný, prostě já nevím, jaký měl problémy v Chicagu, protože jsem Chicagu moc nesledoval, ale pro Floridu je ohromným přínosem a souhlasím i s tím, že samozřejmě je to playoff a cokoliv se může změnit, stanou se zranění, stát se může spousta věcí, jo, někdy prostě se vyvine, jak se vyvine zápas, nechtěný vyloučení, prostě vysoká hůl nebo něco, změní to celý, může to změnit celou tu sérii. Samozřejmě bude strašně záležet na výkonu brankářů a oba vypadají, že jsou v dobré formě, ale to samozřejmě se může změnit během dvou minut, takže tohle souhlasím s tím, že hokej je hrozně krásná hra, která opravdu člověk nikdy neví a ty věci i přesto, že vypadají určitým směrem teďka, tak během dvou utkání to může vypadat úplně jinak.
Já musím přiznat, že tady, co se týče vlastně hráčů do pole, já mám obrovskou slabost už od mistrovství světa v Praze pro Alexandra Barkova, protože on tam vlastně tehdy, nebo v Praze před těmi, kolik ono to je, 10 let? 10 let. Hmm. Viděl jsem, že to byl fantastický hokejista už tehdy, neuvěřitelně kompletní hráč vlastně na každém místě, pak samozřejmě převzal nějaké zkušenosti od Jaromíra Jágra a podobně. Na druhou stranu, pro mě ta hlavní tvář Floridy aktuálně je vlastně brankář Bobrovský. Jak vy ho, Tomáši, vidíte?
Tak je to samozřejmě líder, je to starší zkušený brankář, který už má za sebou toho strašně moc vysoký vejšky a spoustu nížin, takže je velice vyrovnaný, už ví přesně, kdo je a co potřebuje pro to, aby prostě tu formu naladil tak, jak má. A je obrovskou oporou a myslím si, že samozřejmě lidi můžou mluvit a myslím si, že to je jedna z velkých výhod. Pokud samozřejmě pokaždý, když se zeptají hráčů, tak všichni hráči pochválejí svého brankaře, protože je to takový nepsaný pravidlo, ano, je takový ty kliše, ale v té Floridě opravdu to tak je, to mužstvo je vytvořený, ta síla, jedna je obrovská síla toho hráčského kádru, ale tam je prostě, u nich je obrovská síla, já už jsem dlouho neviděl mužstvo, který dokáže prostě otočit zápas během třeba 2-3 střídání, jo. A to je, pokud jste sledovali ten poslední zápas s tou Carolinou, prostě Florida hrála průměrně, Carolina, 2 breaky v podstatě, 2-0, jo, a najednou během člověk prostě si odskočil, kdyby si v tu chvíli odskočil, tak se vrátí a najednou Florida vede 3-2 a v podstatě člověk si došel do ledničky pro nějaký, jo, pro něco k jídlu a vrátí se a všechno je úplně jinak a najednou ta Florida hraje úplně jinak a tohle, ta síla je tam je vnitřní a začíná to u toho Boba a přes toho Barkyho, prostě jaký to je hráč, jaký to je člověk, jak prostě každý jeho rozhovor je skromný a dává kredit druhým hráčům a i přes to, jak hraje a ta síla na tom puku a všecko, jo. Prostě se jim to sešlo a ten jako kredit opravdu se musí dát tomu manažerovi s tím trenérem, že ten kádr sestavili velice, velice dobře, co se týče jakoby kvality hokejistů, ale ještě líp, jakoby co se týče toho interního takového toho orgánu, toho mužstva, kde oni opravdu ty hráči tam dobře zapadají a hrajou tu hru a všichni dokážou tu hru číst a hrát prostě jakoby pětičlena unit a je to prostě je to prostě radost se na to koukat, jo, jako já říkám a já samozřejmě mám tu výhodu, že jsem tady na Floridě, takže jsem asi trošku jakoby zaujatý, ale sledoval jsem i ty utkání Edmontonu, většinu jejich a ty samozřejmě mají v uvozovkách dva nejlepší hráče na světě, pravděpodobně i bez uvozovek, ale i přesto myslím si, že to mužstvo taky vyzrálo a ty hráči hrajou velice a určitě máme se na co těšit, bude to fantastická série.
Já bych ještě, Martin, řekl k tomu, poradit skáču do řeči, promiň, to ne. K tomu Bobrovskému bych řekl, jako, že mně přijde, že ty skutečně nejlepší brankáři podávají ty svoje top výkony, když opravdu jde do tujího, když je to opravdu potřeba. Což u toho Bobrovského mi přijde jako úplně typický pro něj, že on může mít v sezóně třeba nějaký slabší zápasy, ale v playoff v podstatě to neexistuje, aspoň pokud se to máš nepletu. A vlastně i ty jsi byl ten případ takový, když tě Růža vzal 2005 ve Vídni jako vlastně jasnou jedničku na mistrovství světa, ale kdo se na tím podíval, on ti dal tu důvěru absolutní a ty se mu odměnil, že v tu chvíli na tom záleželo a v tu chvíli si byl jeden z důležitých postav, proč jsme tehdy to zlato jískali. Takže to u toho Bobrovského přijde jako typický. No.
Tak golmanská pozice je prostě naprosto klíčová a já si myslím, že tohle platí stejně, jako to bylo i před lety, ačkoliv ta situace v tom brankově ještě mně přijde, že se v posledních letech trošku změnila. Občas se nahoru dostal i klub, který měl třeba brankáře, u kterého bych bez urážky to tolik nečekal. Mně přijde, že jakmile se to může odrazit od opravdu silného brankáře, tak ten tým potom šlape a vlastně funguje úplně jinak. Mě by ještě zajímal ten pohled vlastně na Floridu, na Panthers jako celek, který nejprve vlastně tak jako trošku tím bojovnějším způsobem se dostal až do finále z Vegas, kde prohrál. Loni už to byl úplně jiný tým. Co vlastně, Tomáši, to teď udělalo s Floridou, že Panthers jsou vítězové a jsou znova na tom stejném místě? Může ten tým, který vlastně už došel až takhle nahoru, ještě víc třeba dozrát a poučit se i z něčeho, co třeba ten předchozí rok měl?
Určitě, já si myslím, že to je v podstatě, pokud se podíváme zpátky do historie, tak je to svým způsobem příběh Pittsburghu, Los Angeles, který vyhrálo dvakrát poměrně brzo za sebou, Pittsburgh vyhrál dvakrát za sebou, Tampa Bay dlouhý roky byla v semifinále a potom vyhrála dvakrát za sebou tři finále, takže já si myslím, že i u těch hráčů a pro tu jejich mentalitu, oni už, i ty mužstva, třeba ta Florida, bych řekl, že tak jakoby kruizovala přes tu sezónu, jo, že nikdy prostě třeba ty výkony nebyly až takový, ale oni mají prostě v sobě už teďka zakódovaný ten takový to vyhrávání a dokážou prostě přepnout a prostě oni opravdu zvolili ty hráče, ten Marchand, ten a Jones, který přišli, tak já si myslím, že to mužstvo by bez nich až tak nebylo silný a ono vždycky i minulý rok a Belzido prostě to mužstvo dokázal doplnit to takový jakoby nenápadný třeba bych řekl hráče pro možná pro třeba českého fanouška, ale opravdu strašně kvalitní hráče, který jsou opravdu jakoby dobrý v playoff, jo, a zapadli do toho mužstva bez nějakého prostě humbuku a prostě plní si ty úkoly a já si myslím, že u té Floridy prostě je hrozně vidět ta soudržnost těch hráčů a prostě takový ten, jo, že hrajou pro ten týmový úspěch, kde to samozřejmě nechci snižovat Edmonton po druhý ve finále. Já myslím, že už asi bychom dlouho hledali, že třeba Florida, když se dostala před třema do finále, tak nikdo by to netypoval, jo, po základní části prostě. A určitě bych se hádal, kdyby někdo mi řekl, že no, Florida jako si zasloužila by finále, tak asi by to pravda nebyla, protože třeba Carolinu porazila 4-0 na zápase, ale všechny zápasy byly o jeden gól a myslím, že tři byly otočený a v overtimeu a ta Carolina byla lepší jakoby hokejově, ale prostě nepadly tam góly, Tkačuk tam měl pár vynikajících momentů, kdy z ničeho nic prostě a tím se to všecko jakoby nastartovalo a říkám, klíčová výměna byla, že tehdy vyměnili prostě Huberda za Tkačuka, to úplně změnilo obraz toho mužstva, neměli takového hráče, ano, měli spoustu jakoby talentovaných, šikovných hráčů, Barky je neskutečný lídr, ale je to strašně, bych řekl, čestný hráč, který v životě nebude provokovat a nebude, ten prostě hraje a je takovej, jo, a ono v tom playoff jsou potřeba takový ty hráči, který prostě ty dobrý hráče z druhého mužstva kajně trošku jakoby jim to znepříjemněj a prostě odvedou je o to jejich herní pohody a to přesně oni mají, jo. Ať je to Marchand, ať je to Kečák, který v podstatě furt se snaží nějakým způsobem prostě otravovat ty dobrý hráče, tam to bylo třeba hrozně vidět v té sérii s tím Torontem, kdy v podstatě oni to velice znepříjemnili těm jejich hvězdám a říkám, byla to vyrovnaná série, je trošku nefér, jak lidi prostě napadají, aspoň podle mého názoru Toronto, protože odehráli série s Floridou, která je bezesporu nejlepší mužstvo za posledních 3-4 roky v NHL, tak je trošku asi nefér jako říkat, že prostě propadli nebo že zklamali, když prohráli v sedmém zápase. Samozřejmě některé ty porážky byly hodně jednostranné, ale v tom playoff v podstatě si člověk vyhraje 1-0 nebo ve čtvrtém overtimeu nebo prohraje 6-0, tak to v podstatě nemění na tom, že musí vyhrát další zápas, aby tu sérii vyrovnal, ale říkám, je to opravdu zasloužený z obou stran.
Tomáši, floridský tým je ve finále vlastně po kolikáté, po šesté v řadě. Co děláte na Floridě tak správně, že se to daří? Třikrát byla Tampa, třikrát Florida, je to to sluníčko?
Tak nevím, no, jako v obě mužstva bych řekl, že zaslouženě. Tampa měla roky skvělý mužstvo a i předtím, než byla ve finále třikrát, tak každý rok hrála semifinále. Trošku mi ta cesta tak připomíná, jakoby, co se teďka děje třeba v Dallasu, ale samozřejmě Dallasu se ještě nepodařilo z toho stínu tak nějak jakoby vykročit, ale v obě ty mužstva samozřejmě Panthers čekali, naposled byli v roce 95, tuším, takže strašně dlouho na to, aby se vrátili. A a byly tady hodně roky, kdy to vypadalo, jestli vůbec hokej tady zůstane. A přišel kvalitní majitel, který přived ty správný lidi, zainvestoval do mužstva a v podstatě všecko otočil kladným směrem. Jo. Takže v Tampě si myslím taky dlouhodobá práce lidí, kteří to mužstvo poctivě skládali, vytvořili core toho týmu. Dneska si myslím v těch podmínkách, který proto prostě vytvořil ten platový strop, tak je strašně důležitý ten core, jo. Prostě mít těch 7-8 hráčů, na který se to mužstvo dá stavět nebo se staví a taky samozřejmě mít trenéra, který pak to dokáže všecko tak nějakým způsobem stmelit a ty hráče prostě dát jim ten společný cíl a prostě poslat je na to, aby se naučili vyhrávat.
Tomáši, ještě než přehodím na Lukáše téma Carolina, já jsem se díval na tu soupisku finále Stanley Cupu a přišlo mi, že jsem tam objevil jednoho vašeho spoluhráče bývalého. Víte, kdo to je?
Kdo hrál za Carolinu?
Kdo hraje teď aktuálně za Floridu a hrál za Floridu ještě s vámi?
Jo, je to Kulikov.
A já, výborně, Tomáš má přehled.
Nenachytal.
Tomáš má přehled. Lukáši?
Tak to byl Dmitry Orlov.
No,
bývalý spoluhráč.
Super, tak. Jste o kousek napřed, ještě před náma. Lukáši, co ta Carolina? Nechybí Carolině nějaký vizuálnější lídr trošku z mého pohledu? Mně přijde, že totiž kapitán toho týmu je Rod Brendamore, ještě neustále, tedy trenér.
Takhle, asi záleží strašně na úhlu pohledu, jak se na ten mančel budeme koukat. Jako 7x v řadě se dostali do playoff, několikrát hráli to konferenční finále a my se budeme bavit o tom, jestli jsou úspěšní nebo ne, na základě jejich, ano, porážek v konferenční finále, ale pořád je to sakra daleko, kam se dostali. A ano, Aho, Svečnikov, když se podíváme na statistiky, jsou až za Jervisem v produktivitě v playoff, jasně. A taky mě třeba, vlastně jsem si uvědomil, já třeba pořád Aha beru jako mladýho kluka, ono už je mu 28. No. Možná to taky o něčem vypovídá, ale takhle, já jsem osobně velký fanoušek Roda Brendamura, obrovský. Myslím si, že to je fakt jako vynikající kouč a podle mě i chlap, za kterým ty hráči jdou rádi a věří mu. A já si myslím, že když třeba do té skládačky přijde nějaký prvek, teď se třeba špitá o Mitchi Marnerovi, třeba dejme tomu, že by to mohlo být jméno, který by se tam hodilo, třeba jo, tak myslím, že ještě neřekli poslední slovo. Takže já jim věřím a jestli to bude Marner nebo někdo jiný, myslím si, že za pár let se můžeme bavit o Carolině jako velkým týmu šampionu.
No a když se podíváme na tu druhou sérii, která vlastně probíhala mezi Edmontonem a Dallasem, tam jednou z největších postav je 40-letý veterán Corey Perry, borec, který společně s Leonem Draisaitlem má 7 gólů v barvách Edmontonu, tedy nejvíce ze všech hráčů v tom týmu. Tomáši, vy jste proti němu taky odehrál nespočet zápasů. Jaký to byl hráč a co vlastně přináší aktuálně Oilers?
Tak on v podstatě tu svou hru ani nemusel moc měnit. Samozřejmě, když byl mladší, tak byl trochu rychlejší. Asi bych řekl, dávali víc gólů, co se týče jakoby na úniky a takovýhle věci. V dnešní době je to chytrý hráč, který je velký, silný a je výborný v útočním pásmu, je výborný pod brankovou čárou a samozřejmě ví, odkud starší hráč, který má dobrou hokejku a má sílu, prostě dá góly. Jo. A to je před brány, protože samozřejmě on už nemůže počítat s tím, že někoho prostě se středního pásma přebruslí a objede a dá góla, takže se soustředí na co, v čem je dobrý, v čem je výborný. Je to bývalý 50 gól skor, takže góla dát umí a najít si tu pozici, kde je potřeba být, tak přesně ví, kde má být. A samozřejmě mu ohromně pomáhá, že je na přesilovce v podstatě nejlepší možná za hodně dlouhou dobu a Ty góly, když je to chytrý hráč, tak dokáže si ten prostor tam pro sebe před tou bránou udělat a když už mu ten puk dají, tak tam ten puk prostě buď tečuje, dorazí, někdy vystřelí, prostě jo, říkám, je to chytrý hráč. Myslím si, že v této chvíli ten věk ani nehraje takovou roli, co se týče toho dávání gólů, spíš je to jakoby to, že dokáže zase takhle udržet v takovém shapeu a dokáže s ním ještě bruslit, jo, protože samozřejmě hokej se strašně zrychlil a ve 40 letech prostě si udržet rychlost, aby dokázal být platný celoplošně hráči, co se týče bránění, a tady toho není jednoduchý.
Vypadá to, že v Edmontonu se to konečně všechno sedlo, tak jak má. Přijde mi, že tým vlastně se sbíral ještě pár těch zkušeností, které mu chyběly v tom loňském finále. Teď proti ten obrovský silný tým té Floridy, může tohle být ten rok toho Edmontonu, Tomáši? Nebo bude ta Florida ještě neustále o patro navíc?
Tak já si myslím, že to je série, která je tak 45-55. Já bych dal Floridu, jakoby co se týče, tak já bych sázel na Floridu, ale samozřejmě 45-55 je v podstatě vyrovnaná série, takže rozhodnou maličkosti, rozhodnou samozřejmě výkony brankařů, který vždycky mají velkou váhu na to, jak prostě ta série dopadne, a samozřejmě pak už dopadnou individuální věci, co se týče vyloučení, prostě jo, zranění hráčů, jo, velká ztráta pro Edmonton, Hyman určitě velice platný hráč, nejenom z hlediska toho, že dává góly, důležitý góly, ale prostě on je takovej ten, on je v podstatě ten hráč tam, který to znepříjemňuje ten obráncům, jo, dohrává je nejvíc hitů za posledních, já nevím, kolik let v playoff a v podstatě přichází o jednu sérii, takže ono ty maličkosti se všechny sečtou, a to, že ten hráč prostě hraje tímhle způsobem, tak se to samozřejmě podepíše na psychice těch obránců. Já si myslím, že to byla jedna z věcí, co třeba byl markantní rozdíl mezi Floridou a Carolinou, kdy ta Florida prostě na ty obránce vytvořila takový tlak a Carolina prostě měla ty obránce spíš takový jakoby jo, šikovný, který nemají tak rádi až tu prostě tu fyzickou hru, a ono samozřejmě, když vás tam někdo pětkrát za sebou práskne s váma do plexiskla, tak ten člověk pak ten kotouč rychlejš odehrává, třeba udělá chybu, jo, no, všechny tady ty malé věci se sčítají, a takže ten Hyman jim určitě bude chybět, ale na druhou stranu je to silný mužstvo, jeden hráč určitě netvoří, samozřejmě bude záležet na tom, jakým budou hrát hvězdy, a jestli jim bude dál fungovat přesolovka, jak bude Florida vylučovaná nebo nebude, takže samozřejmě o tom se dá polemizovat, ale bude to vyrovnaná série, já se na to těším a myslím si, že to bude skvělý hokej, protože obě mužstva předvádějí výborný hokej, který má všechny prvky, to, co by měl hokej mít, ať je to fyzická hra, technická hra, jo, prostě je tam všecko, ten hokejový produkt v dnešní době je skvělý, a už i to, že v podstatě nás zrušila letos All-Star Game a vytvořila ten turnaj těch 4 zemí, tak to byla skvělá myšlenka, myslím si, že to hokej strašně pomohlo a celkově zájem o hokej, aspoň v Americe, ohromně vzrostl.
Lukáši, ještě krátce k fyzické hře, kterou tady vlastně nakousl Tomáš. Byl tam takový incident vlastně, který se točil kolem Ropeho Vince. Nejdřív vlastně schytal dost nepříjemnou sekiru do Darnella Nurse a následně, když se vlastně potuším jedno zápasové pouze vrátil, tak další z obránců Evan Bouchard ho tak do toho inkriminovaného místa trochu sekl. Já vím, že tohle byly věci, které se i dříve dělaly, a proto se vlastně velmi často neukazovalo na to, vzniklo takovéto tradiční lower body injury a podobně. Nepoukazovalo se na to, kde je vlastně hráč zraněn, ale nebylo tohle přece jenom už trošku za čarou, vlastně za hranicí toho, kam by vlastně ten soupeř měl zajít.
Jsme se o tom trochu před natáčením bavili, takže budu to tak, papouštět názor, ale je fakt, že ho mám úplně stejný. Mně přijde, že ten první ostrý zákrok, jakkoliv se o tom můžeme bavit, tak nějakým způsobem vyplýval ze hry, nějakým způsobem, řekněme, dá se to omluvit třeba. Ale to, co udělal Bouchard, pro mě už bylo za čarou a mě to mrzí u něj o to víc, že se ho jako herně nesmírně vážím a přijde mi to vlastně strašně zbytečný.
Takže spíš stojíš na straně Roupeho Vince.
Asi jo.
No a zpět ještě tady ke golmanům, už jsme nakousli to finále, které je tady za dveřmi, bude to o Sergeji Bobrovském a bude to hodně i o Stuartu Skinnerovi, který nezažil úplně epickou základní část, i ten vstup do playoff nebyl úplně 100%, Calvin Pickard vlastně ho chvílemi dokázal dokázal zastínit i vystranit z té pozice. Nicméně Skinner je zpátky a vypadá to, že takřka v nejlepší formě, v jaké kdy byl. Přece jenom, ale proti němu teď bude ta obrovská síla Floridy a těch hráčů, jako je Sam Bennett, který se nebojí do toho brankáře zabrousit. Může se tedy Skinner vyrovnat aspoň tomu obrovskému?
Tak já si myslím, že v sérii je to třeba něco podobného. Teď už se bavíme jenom od krátkodobí dvoutýdenní záležitosti, tak určitě se mu může vyrovnat. Bude to záležet o momentární formě, okolnostech, jak začne. Samozřejmě jo, tam je, on byl hodně nahoře dole, minulý playoff, letošní playoff. Já třeba osobně si nemyslím, že je tak kvalitní golman ani ne blízko tomu, kde třeba je Bobrovský. Samozřejmě je daleko mladší, má méně odchytáno, ale celkově i prezentací prostě jeho zákroku a jak jakoby já jako brankář, jak se na ně koukám, na tu jistotu, jako v něm mám, když se koukám, i když třeba ten zákrok udělá, jo, jak to vypadá to, takže na druhou stranu teďka je v obrovském laufu, chytal výborně tu poslední sérii proti tomu Dallasu, dostal se do brány už vlastně jakoby v situaci, kdy jakoby neměl co ztratit, už jako byl ten zavržený a v podstatě to, takže si myslím, že i z psychického hlediska teď bude zajímavý, jakoby, jak se k tomu postaví, protože teď zase se mu trošku ten tlak vrátí, protože vlastně jakoby zpátky získal tu pozici, kterou ztratil velice rychle, jo, a myslím si, že to je právě ten úděl těch brankařů, kdy opravdu ta mentalita a to, jak se ten člověk dokáže vyrovnat s věcma v krátkém časovém sledu a nějakým způsobem vystát prostě ten obrovský tlak, který na toho brankaře je, tak teď uvidíme, no, prostě v téhle chvíli je to prostě o několika zápasech, jo, jestli budou hrát 4 nebo 7, takže uvidíme, jak se s tím vyrovná. Já říkám, ta Florida, prostě ten tlak od ní je, ten tam, jo, ať je to Bennett, ať je to Marchand, Barco, prostě oni mají v podstatě všechny liney, který toho góla dá do mě a jsou nebezpeční v té útoční třetině a ten tlak tam jakoby v podstatě pro toho brankaře nikdy neustává, takže to určitě nebude mít lehký. Hráli proti ním minulý rok ve stejný v podstatě situaci, takže uvidíme. Já říkám, já to vidím jako vyrovnanou sérii, myslím si, že to bude obrovská válka a těším se na to.
Lukáši Skinner nebo Bobrovský?
To je nefér, no. Jako ten Bobrovský je pro mě, bohužel to řeknu úplně jednoznačně, po několik pater výš.
Já si myslím, že já jsem na tom úplně stejně, takže já popravdě jsem hodně zvědav, jak to dopadne a bude to taky ta mladší generace proti té starší, ale na druhou stranu je pravda, že oba teďka předvedli několik hodně dobrých zákroků, takže tady se asi může stát opravdu úplně všechno. Co jiného taky od finále čekat. Podíval bych se ještě maličko, to bude zase asi trošku spíš na Tomáše daleko víc, na takové ty hokejové pověry, které se k tomu taky vážou. My jsme viděli, že oba kapitáni se teď dotkli vlastně té trofeje za vítěze konference, tak komu teda ten osud vlastně přiřkne v tuhle chvíli ten Stanley Cup, na to jsem hodně zvědav, ale já vím, že v hokeji se na tohle dává hodně pozor. Vy jste se, Tomáši, dostal těsně vlastně pod hranice finále, tuším s Pittsburghem tehdy, vypadli jste proti Bostonu. Cítíte to třeba i víc, že hráči si dávají třeba víc pozor na to, aby se nešlapalo na to logo, jak se říká, uprostřed kabiny, nebo si někdo zavazuje podobně brusle? Stupňuje se to i tím, jak se to posouvá?
Tak já si myslím, že kdo se pohybuje v hokejovém prostředí, tak ví, že já myslím i celkově, a já samozřejmě nemůžu mluvit za druhý sport, hokej celý život, takže, ale myslím si, že i ve většině sportů potažmo v hokeji prostě lidiské, tak se koukat jenom třeba na rozbruslení, jo, jak každý hráč dělá prostě úplně to, co svoje, prostě, když se člověk opravdu soustředí a sleduje třeba jednoho, dva hráče a sledoval by se každý prostě předzápasový rozbruslení, tak uvidíš, jak v podstatě na tom ledě je x prostě hráčů, který mají nějakou, jakoby, nějaký věci jsou tam samozřejmě daný, jestli pojedou střílet jeden hráč, pak pojedou dva na jednoho a takový. Ale ten každý hráč si dělá takový to svoje na konci, kdo jde jak z ledu, tak vždycky je to stejný. Jo. Každý ten hráč to má prostě nějak to a vlastně, a to je úplně vlastně ten spodek tady toho, takže jo, někdo věří, hele, nedotknu se té trofy, jiný mu z toho se řekne, my se jí dotknem a proto vyhrajem, takže ono v podstatě. Je tam není rozdíl mezi těma lidma. Ty jedni svým způsobem všichni jsou pověrčiví. Jo. Takže i já málo kdy se setkáš s hráčem, který jakoby nemá žádný svoje, jakoby v uvozovkách my tomu říkáme, signály nebo takovýhle věci. Jako každý to má. Každý určitý věci, který dělá před zápasem a to má takovou tu svou rutinu a to. Takže já si myslím, že se to ani, že to není víc ani míň, že to vždycky bylo součástí toho sportu.
Tomáši, když už jsme u toho, ty jsi byl těma svýma rituálama taky pověstný, hlavně ze začátku, takový to, jak jsi jezdil vždycky na stejnou benzínku a vstával se ve stejný čas, taky jsi pak v rozhovorech přiznával, že bylo docela zdravý se těch rituálů přehnaných zbavit, je to tak?
Já bych o tom mohl určitě mluvit dlouhou dobu a myslím si, že moje manželka ještě delší, a takže... Já říkám, ono pak už to zajde do takového jakoby extrému, kdy už pro člověka je to únavný. Jo. Já jsem třeba hrál, já si myslím, že nejvíc úplně pověrčivý hráč, s kterým jsem kdy v životě hrál, byl Sidney Crosby. Jo. A říkám, ale pro něj to samozřejmě funguje, jo. Podle jeho kariéry asi to funguje. Já si myslím, že u mě to pak už bylo takový, že opravdu to bylo až únavný. Jo. A ten člověk pak najednou, když už toho bylo moc a v podstatě ani lidsky se to nedalo zvládnout, tak najednou prostě v půlce zápasu se zděšením zjistit, že jsem na nějakou malou blbost prostě zapomněl. Jo. A teď v podstatě mi ty myšlenky v hlavě vypadne. Jo. Asi nebyla určitě jakoby dobrá strategie, takže já jsem spíš, než že bych jakoby ubral těch rituálů, tak jsem ubral jakoby na tom, jak důležitý jsem je považoval. Jo. Já pak jsem se naučil, že prostě ano, vždycky na něco zapomenu nebo neudělám stejně, ale to samozřejmě neovlivní ten výsledek toho zápasu, to ovlivňuji já a bral jsem to tak nějak spíš, jakoby, že to, co jsem pak už dělal, tak to byla spíš taková ta rutina, která tě jakoby mentálně připraví na ten zápas, že si připravíš, jo, prostě bude ten zápas, tohle mě čeká, jo, asi člověk, je to prostě příprava, jako máš fyzickou přípravu, když se rozběhat, protáhnout, aby si připravil tělo, abys tam prostě nevylít a v první minutě si prostě neurval tříslo, tak stejně si připravíš tu mentální stránku, aby prostě byl soustředěný, protože samozřejmě brankář soustředěný musí být, tam prostě, jo, asi každý má ten styl toho chytání nebo toho, jak jakoby procesuje ty informace a ty tlaky, jinak někdo u toho vypadá, jo, Marc-André Fleury, že se usmívá a to, ale taky jsem mu zažil prostě, když byl v Pittsburghu a nedařilo se mu, tak byl bílej jak stěna, viděl jsem prostě, že se mu nedaří, že dostane góla a že je prostě stůl. Jo, jako, já nevěřím takový v to, ten, kdo tvrdí, že není nervózní, tak prostě podle mýho názoru samozřejmě, lidi jsou nervózní víc a míň, ale pokud nejsem nervózní, tak mi na tom nezáleží a já si myslím, že není hráč finál, který by mu záleželo na výsledku zápasu, potažmo někde v playoff, jo, tady ve finále. Já si myslím, že pro každýho je sense do toho finále dostat i ty hráči, který ten Stanley Cup vyhráli, tak když se člověk s nima baví, tak samozřejmě i o to víc, co chceš vyhrát znova, protože samozřejmě tak jako když jsem vyhrál mistrovství světa, tak jsem ho chtěl vyhrát znova, protože jsem si pamatoval, jak skvělý zážitek to byl nejen pro mě, ale pro všechny ty lidi, kteří byli v mém hokejovém životě, od rodičů po trenéry, po spoluhráče, po kamarády, takže ten úspěch a to vítězství samozřejmě člověk nevyhrává sám, to si nese sebou i s těma ostatníma lidma, kteří byli součástí toho jeho hokejového života.
Je pravda ještě k těmto rituálům, že jsi dal jednou hroznou sodu sousedovi, který tě probudil sekačkou dřív, než byl ten tvůj čas?
Tak tenhle přímo si nepovedal, ale jako vůbec bych to nepředpokládal za nemožný, protože opravdu, jakoby já myslím, že mezi tím mezi 20 a 20, bych řekl 4, dokud se mi nenarodila vlastně dcera, tak to bylo asi takový to nejhorší období, kdy prostě pro mě hokej byl úplná jakoby jo, život a to, tak to opravdu jsem zacházel do extrému a asi nebylo se mnou jednoduchý žít, ale
četl jsem to, nevymyslel jsem si to, takže možná
no, jako, tomu 100% věřím, jako to jakoby opravdu, já jsem těch rituálů měl tolik a prostě úplný blbosti, jo, jako jak já říkám. Já si myslím, že to byl velký jakoby pokrok v mojí kariéře bylo, kdy jsem se rozhodl jakoby líp trénovat v létě a když jsem se na to připravil jakoby fyzicky líp a druhá část byla to, kdy prostě jsem pochopil, že musím nějakým způsobem trošku jakoby, ano, rituály, všechno v pořádku, ale musí to být v nějaký formě, jo, a ne v takovýhle, že prostě člověk pak najednou v půlce zápasu byl unavený z toho, že jenom myslel, si všechno jako proběhlo tak, jak by mělo, což v podstatě se nikdy nedá, jakoby se nedá udržet v tom, jo, vždycky na něco zapomeneš, nebo nějaká věc se ti vyvine, že se to trošku změní, to prostě, jo, ještě to chci opravit teda, že možná úplně nejvíc ze všech lidí, ještě víc než Sidney Crosby byl Paul Kariya, kdo měl nejvíc rituálů, ten byl zase ještě možná o takových 5 nebo 10% nad Crosbym, takže to je král, aspoň si hráči, s kterýma já jsem hrál.
A co dělal Kariya?
To mě strašně zajímá, Tomáši.
Byl dokonce schopný nás nutit chodit s ním do stejné restaurace. Museli jsme sedět na stejných místech, jíst to stejné jídlo. On to teda vždycky zaplatil. Vždycky. Protože věděl, že jinak by se mu to rozprchlo, ale dokonce jednou je takový příběh, já teda nechci tvrdit, že to je 100% pravda, ale on tehdy měl přítelkyni a ona nějak neplánovaně měla přiletět v den zápasu. A on prostě, jak byl zvyklý, jezdit v autě sám, prostě z rozbruslení domů, tak jí musel nějak neplánovaně vyzvednout na letiště a on jí normálně řekl, ať si lehne na zadní sedačku, aby to prostě v tom autě bylo, jakože tam není. A podívá jakoby do toho zpětného zrcátka, že prostě někoho vezme. Jako, nevím úplně, jestli to je pravda, ale jak ho znám, tak já bych tomu i věřil.
Takže navrhu jako příští hosta do podcastu přítelkyni Paula Kariya, tohle by mě hodně zajímalo. Nicméně, Tomáši, jak tohle probíhalo, to za váma Paul přišel a řekl, hele kluci, všichni musíte jít se mnou na steak, nebo vás motivoval tím, že bude to jídlo zadarmo?
My jsme samozřejmě to mělo, jakoby, nechci říct krátký trvání, ale my jsme měli třeba sérii a 9 zápasů, kdy jsme vyhrávali a jemu tam padaly góly, takže on to bral, jakoby, že to i pro nás je vlastně služba, že tím, že to funguje, tak prostě to musíme dál držet. Pak jsme samozřejmě od toho odpustili, jo? Pak jsme 2x, 3x prohráli, Paul neměl bod a zase bylo potřeba najít nějaký nový signál.
Takže... A byl hlad.
Ano, byl hlad, přesně tak.
Každý si vařil doma sám. Tak už jako, ale...
Správně, v krabičkách hezky do práce jídlo. Vy jste měl spoustu slavných parťáků v průběhu kariéry, jmenoval jste tady Crosbyho s Paulem Kariyou, jedním z nich byl tedy i Marc-André Fleury, který teď trošku smutně vlastně na mistrovství světa pro něj končil kariéru. Jaký tohle byl vlastně hráč a kolega? Protože já vím, že široko daleko ligou se o něm říkalo, že to je ten z těch naprosto nejpopulárnějších hokejistů v kabině.
Je to pravda, výborný kluk, strašně prostě, strašně veselý člověk, věčně pozitivní. Jakoby i přesto, že ten hokejový svět, jakoby, když se na to člověk podívá, tak je tam spousta hráčů a ty hráči furt jakoby, jo, mění prostě místa a to je to takový kočovný život, ale jako on opravdu, jo, to s kým jsem hrál, tak prostě o něm neřekne jedno špatný slovo, on je prostě hrozně hodnej, veselej, prostě, ale to jako i my, jako co se týče mimo hokeje, on prostě každý den ráno se usmívá, já jsem ho nikdy neviděl, jakoby, i přesto, že a já můžu říct si za mě, jo, já když jsem tam byl, tak procházel jako velice těžkým kariérovým období a prostě nedařilo se mu a byl na takovým rozhraní, že jestli se to zlomí na tu dobrou stranu nebo na tu špatnou a měl za sebou už v té době vyhrál Stanley Cup a měl za sebou úspěchy a tady to všecko a ono ta NHL je, jo, tam prostě člověk ta konkurence je obrovská, ono někdy to prostě tam stačí mít jeden, dva blbý roky, mít to spojený s nějakým, jo, končení smlouvy nebo toho, bum, a člověk je prostě mimo tu ligu a je hotovo, jo. Takže i přesto, že tehdy neměl až tak dobrý jakoby hokejový období, tak prostě já jsem si zažil spoustu srandy, výborný kluk, prostě každý den veselý, dobře naladěný, takže jako on je sám od sebe prostě taková povaha, veselý člověk, jo, což samozřejmě nahrává tomu, že když hraje kolektivní sport, tak on v tom prostředí prostě ještě roste, jo, jako, takže.
Tomáši, na opačném konci se aktuálně nachází Jakub Dobeš, český brankář, který vlastně odstartoval svou kariéru v NHL letos v barvách Montrealu, podobně jako vy. Vzpomněl jste si třeba na něj, na ten tlak vlastně v tom kanadském klubu a na to, jak to musí být taky obrovský náročný tam do toho slavného stánku stoupit před ty fanoušky, kteří očekávají maximum?
A myslím si, že to je brankář, který je na svůj věk velice vyspělej, co se týče chytání, a i se mi líbilo, že ta sezóna za něj začala úplně fantasticky, měl tam těch 5 výher, skvělý zápasy a pak přišel trošku takový, nechci říct útlum, ale pár zápasů se nepovedlo a na konci se zase vrátil a chytal výborně a myslím si, že i to playoff odchytal velice dobře. Za mě Montreal samozřejmě nejslabší mužstvo, který se do playoff dostalo, takže to neměl jednoduchý, ale myslím si, že chytal velice, velice dobře.
Dívá se vám dobře teďka na ten vzestup těch českých golmanů v NHL?
Určitě, tak je to skvělý. Já si myslím, že u nás se vždycky dělala skvělá práce a ta naše, jakoby, nechci říct škola, ale ta brankářská líjeň byla skvělá vždycky a dneska máme, jo, máme opravdu golmany, který jsou výborní. Ta konkurence je furt se zvyšuje. Dneska už i prostě brankaři tamhle Norové a Švýcaři samozřejmě a to, takže ta konkurence je celosvětově obrovská a myslím si, že Lukáš Dostal má před sebou obrovskou skvělou kariéru. Myslím si, že Dobeš má potenciál. Máme několik brankařů, který si myslím, že mají potenciál a samozřejmě máme i golmany, který já třeba do této chvíle jsem o nich nikdy neslyšel. Teď jsem někde myslím čet, že snad i ten brankař, co chytal za Brno, ten postava, myslím, se jmenuje, by měl podepsat do NHL, takže je vidět, že prostě furt jakoby ty golmani z Česka mají dobrý jméno tady a samozřejmě jedna věc je dobrý mít jméno a pak chytat puky, takže i ty, co z NHL jsou, tak prostě dokazují, že tu úroveň mají a říkám, jedna věc je se dostat do NHL na pár zápasů, druhá věc je tam udržet dlouhou dobu a máme spoustu golmanů, který už si to místo udělali a už to jméno mají, takže si myslím, že by tam měli vydržet.
Svého zástupce teď vlastně máme i ve finále, ačkoliv jenom na pozici dvojky, Vítka Vanička. Já bych tedy na závěr udělal klasickou typovačku. A tentokrát, abych se nenechal jako naposledy nechytat od Romana, tak to načnu. Florida Edmonton, já to vidím na 6 zápasů pro Floridu. Jak to vidí Lukáš?
Tak já řeknu na 6 zápasů pro Edmonton, aby to bylo stejný.
Takže teďka to rozsekne Tomáš. Bude to Florida nebo Edmonton, kdo letos bude slavit?
Tak já to rozseknu a já to rozseknu. Já bych dal taky 6 zápasů Florida.
No tak výborně, tak s tímhle můžeme ten dnešní podcast krásně uzavřít. Florida v 6 zápasech, tak uvidíme, co si řekneme po skončení finále. Tomáši, my vám moc krát děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Díky za krásný příběhy, díky i Lukášovi, že dorazil. A s vámi našimi fanoušky a posluchači, diváky, se budeme těšit znovu po skončení finálové série.
Není zač, nashledanou.
Nashledanou.